Når man gennemgår de små profeter, som vi er i gang med nu, vers for vers, kapitel for kapitel, bog for bog, om det som underviser, eller om det som lytter, eller som læser derhjemme på egen hånd, lige meget hvordan du gennemgår de små profeter, så kan du ikke undgå at måske få tanker i noget stil med det her. Har vi ikke hørt det her før? Eller hvorfor det kun dom, det hele handler om? Eller den sidste, jeg fik skrevet ned, hvornår vi er færdige og kommer til alt det gode. Det er noget af det, man nogle gange tænker i de små profeter. Det første svar på de spørgsmål bliver lidt hårdt. Det første er, at hvis Gud føler, at vi skal høre noget flere gange, så er det måske, fordi vi ikke hører så godt efter. Så er det måske fordi, at Gud føler, at han er nødt til at gentage sig selv. Det er ikke Guds fejl, det er nok snarere vores fejl. Eller i det her tilfælde, Israels fejl. Det andet svar, som måske er lidt rart at høre, det er, at selv i dom, selv i de hårde ting, der ser vi Gud. Vi ser Guds storhed. Vi ser hans nåde og hans tilgivelse. Og det er det, vi skal se på i dag. Sidste gang, i det første 17 vers, der inddelte vi det i det, jeg har valgt at kalde en kiasme. Jeg kender ikke ordet på dansk, jeg har taget det fra engelsk og oversat det så direkte som muligt. En kiasme er, når man skriver poesi på en måde, så det første og det sidste i passagen handler om det samme. Det næste og det næstsidste handler om det samme. Og det i midten er hovedpointen. Så det kan godt være, at kapitlet overordnet set handler om dom og synd, for det er det, de fleste vers handler om. Det er det, de første og de næste og de næstsidste og de sidste vers handler om. Men det peger hen mod det i midten. Det kalder man en kiasme, eller det kalder jeg det i hvert fald på dansk. Og det var det, vi så i tirsdags, og det er akkurat det samme, vi skal se på i dag i vers 18-27 i Amos kapitel 5. Eneste forskel er, at det her afsnit er lidt kortere. Ellers er det samme princip. Lad os starte med at se på den her indledning, og så håber jeg, at I kan have den i baghovedet, mens vi læser teksten. Fra vers 18-20, første tre vers, der ser vi den dom, der er på vej. Det var det samme, vi så på sidste gang. I vers 21-22, der ser vi Israels falske tilbedelse. I vers 23 og 24 ser vi det centrale, nemlig at man skal søge det gode. I vers 25-26, så går vi den anden vej igen, der ser vi igen Israels falske tilbedelse. Og i vers 27 ser vi igen på dommen, der er på vej. Så igen, overordnet set handler det om dom, det handler om synd, men inde i midten finder vi Guds tilgivelse. Lad os læse afsnittet. Ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad ved I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er, som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys, mulm uden lysskær. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdag. Når I bringer mig jeres brandoffer og afgrødeoffer, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffer af jeres fedekvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange. Din harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rendende bæk. Bragte I mig slagtoffer og afgrødeoffer de 40 år i ørkenen Israels hus? Bar I Sakut jeres konge og Kevan jeres gudestjerne, de billeder I har lavet jer? Så fører jeg bort til et sted på den anden side af Damaskus, siger Herren. Hans navn er herskeres Gud. Så tydeligvis, overordnet pointe er dom. Men vi finder det centrale, vi finder Gud og hans tilgivelse i midten. Vi finder, at Gud han kalder på israelitterne. Selv i det, han er ved at dømme, så kalder han på dem til omvendelse og giver dem en udvej. Derfor overskriften i dag, muligheden for omvendelse i dommen over Israel. De første tre vers er som sagt dommen, der er på vej. Ved dem, der længes efter Herrens dag, starter Amos med. Herrens dag er, i hvert fald for mig, som er lidt nørdet, et utroligt interessant tema. Det er et tema, som er meget gennemgående i, lad os sige, alle profeterne, fordi det er også i både Esajas og de andre store profeter. Det er meget gennemgående. Amos er ikke sådan vildt rettet mod det. Det her, de her tre vers var det eneste, han taler om det i 9 kapitler. Så det er ikke særlig meget i forhold til for eksempel Joel, som taler om det i omkring 26 kapitler, hvilket er ret meget, for Joels bog er kun 4 kapitler lang. Så han lagde ret meget vægt på det. Det er lidt noget andet med Amos. Han nævner det lige her. Alligevel, så er de her vers nogle af dem, man bruger oftest. Det var også dem, vi kiggede på, da vi var i Joels bog. Fordi de er så sigende for Herrens dag. Kommer til at gentage mig selv lidt, men jeg er ikke i tvivl om, at det her er godt at få genopfrisket. Herrens dag, det er ikke begrænset til at være en dag på 24 timer. Det er ikke begrænset til bare at være et døgn. Normalt, hvis jeg sagde, det er Elisabeths dag, eller det er Svends fødselsdag, så tænker vi måske på fødselsdag, eller et eller andet. Og så tænker vi en dag. Når der så står Herrens dag, det er ikke Guds fødselsdag, bare. Så I ikke forveksler det. Men det er heller ikke en specifik dag. Det er heller ikke begrænset til kun at være en tidsperiode. Hvis nu vi siger, det var en uge, så er det ikke begrænset til kun at være uge 34. Det kan godt være både uge 34 og uge 26, som vi allerede har været igennem i år. Herrens dag er flere forskellige tidspunkter. En god definition på Herrens dag er, at det er der, hvor Gud han tager til den. Hvor han bryder ind i menneskets historie, i vores verden, som vi lever i dag. Og ændrer tingene drastisk. Jeg sad og læste det her i morges for lige at gennemgå den sidste gang, og fik det billede ind i hovedet af, hvis I forestiller jer, I har en hamster. Og jeg gider ikke diskutere, om det er en eller et hamster. Lad os sige, der er to hamster også. Og det er Sines hamster også. Der er to hamster i et relativt stort bur. Det er din kæledyr. Du har dem derhjemme, der er noget sol og noget vand og noget mad, og det er altså rigtig hyggeligt. Jeg har aldrig haft sådan en, men det skulle være hyggeligt, har jeg hørt. Og når du passer den her hamster, så nogle gange så hælder du vand ned til den. Nogle gange stikker du lidt mad ind til den. Nogle gange så prikker du den, eller et eller andet, kæler med den, hvad ved jeg. Det er et billede måske på vores normale dagligdag. Gud han sørger for, at maden gror på den her jord. Gud han sørger for, at solen står op og den står ned. Han sørger for de normale ting, vi skal bruge til at leve. Han sørger for, at jorden drejer rundt på den rigtige måde. Alle de ting. Men hvis nu jeg stikker hånden ned til mine to hamster og siger, jeg synes ikke, I leger så pænt sammen, nu kommer I herover. Eller nu får I et andet bur. Eller skiller dem ad. Et eller andet. Så bryder jeg drastisk ind i, hvad det er, de laver. Det er ikke en dagligdags ting. Det er ikke noget, der sker hele tiden. Og det er det samme med Gud på Herrens dag. Det er, når han træder ned på den her jord. Det er værende i fysisk form eller ej. Og ændrer tingene drastisk. Og som sagt, det sker på flere tidspunkter. Det er ikke begrænset til kun at ske i Israel på det her tidspunkt for 2800 år siden. Det er begrænset til kun at ske, når Jesus vender tilbage. Selvom det selvfølgelig er den ultimative opfyldelse. Herrens dag er flere forskellige tidspunkter i verdenshistorien. Det er op til ham, med andre ord, hvornår det foregår. Men for at komme lidt tilbage til konteksten her, Amos. Herrens dag taler ofte om en dag, hvor Gud vil udslette Israels fjender. Og det kan jeg godt forstå, hvis israelitterne er relativt glade for. En anden ting, det taler ofte om, er, at Gud vil udslette synd. Han vil udslette uretfærdighed. Han vil bringe dom over verden. Og det er som om, og jeg kan måske godt forstå, men det er som om, at israelitterne mest bed fast i den første del. De hørte mest efter det der med, at Gud ville udslette Israels fjender. Og så hørte de ikke så meget efter det der med, at synd og der var noget dom og sådan nogle ting. Så opfattelsen i Israel omkring Herrens dag, det var primært, når Gud vil komme ned og hjælpe os. Og det er det, vi skal læse det her. Det er den kontekst, vi skal læse det i. Fordi der står, hvad ved du med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Herrens dag er lys. Herrens dag er godhed. Herrens dag er retfærdighed. Den er alle de ting, som Gud også er. Der er kun, nej der er ikke kun, men den er fyldt med positive ting. Men i den her kontekst, i en nation, der lever i synd, i en nation, der ikke lever med Gud, så er Herrens dag ikke lys. Og det er derfor, han siger, ved dem, der længes efter den dag, hvad ved I dog med den? I tror, det vil være for det bedste. Men I lever lige så meget i synd som alle andre. Derfor vil det ikke nødvendigvis være en lysets dag for jer. Det er sådan, vi skal læse det her. Problemet med tankegangen om, at Gud vil udslette alle Israels synder, eller fjender, det er, at han ikke specifikt vil udslette Israels fjender. Gud vil specifikt udslette synd og uretfærdighed og ondskab, hvilket ofte er Israels fjender, men hvis Israel selv har gjort sig til fjender af Gud, så falder de i samme kategori. Og det er jo de for stolte og humodige til selv at se. Derfor skal de ikke se frem til det her med glæde. Vi som kristne, vi lever med forventningen og forhåbningen om Jesu genkomst. Vi lever i troen på, at han vender tilbage. Og det vil være en Herrens dag. Det vil være en dag, hvor Jesus tager til den og siger, nu stopper vi lejen. Ikke mere nu. Nu er det mig, der regerer. Det ser vi frem til. Men hvis vi lever ligesom israelitterne gjorde, hvis vi lever vores liv i synd og uden Gud, som vi skal se på lige om lidt, så skal vi ikke nødvendigvis se frem til. Guds folk kan godt se frem til. Vers 19 står der, den Herrens dag, den er som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Jeg kunne ikke lade være med sådan at tænke på et eller andet, du ved, ren kagemand video, hvor der er en eller anden, der flygter, og så kommer han ind, og så kommer der en slange og bider ham i stedet for, et eller andet stil. Det den prøver at symbolisere det her vers, det er, du kan ikke slippe væk. Hvis ikke det er det ene, der rammer dig, så er det det andet. Gud er stor nok til at holde styr på sin egen dag. I vers 8 og 9 tidligere kapitel, det der var sendt som sidste gang, der stod der, han som skabte syvstjernen af Orion, som forvandler mulm til morgen og gør dagen til mørk nat, han som kalder på havets vand og øser det ud over jorden, hans navn er Jahve. Han lader ødelæggelse stråle ud over den stærke, ødelæggelse kommer over det befæstede. Hvor har du tænkt dig at flygte hen på den her jord, hvis ham du flygter fra har skabt universet? Der er ikke noget sted at flygte hen på Herrens dag. Så læser vi vers 21 og 22. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer med jeres brandoffer og afgrødeoffer, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffer af jeres fedekvæg vil jeg ikke se. Her er grunden. Her er Israels synd. Det er deres falske tilbedelse af Gud. Det er grunden til, at de ikke skal glæde sig. Deres tilbedelse var så falsk, at den blev forkastet af Gud. De gjorde alle de rigtige ting udadvendt. De mødte op i, ikke kirke, men de mødte op i synagogen. De har måske taget del i, nu har vi nadver, de har sikkert haft noget lignende. De har så, måske så gavet med til at bede, når de havde bønnetid. De står måske heroppe og taler. De gjorde alle de rigtige ting, men de havde ikke hjertet med. Det var det, vi normalt kalder religion. Det var udelukkende udadvendt. Deres tanker, mens de gjorde de her ting, i Guds tempel, i synagogen, var at, hvornår kan vi komme ud og leve videre i vores synd? Deres hjerte var ikke med Gud. Sådan en tilbedelse, den er ikke bare ligegyldig. Det er ikke sådan, at du møder op og tilbeder ordentligt, og så får du 5 point på din highscore. Det har du gjort godt, værsgo. Og hvis du gør sådan her, så er der 0 point. Så det var det. Den tæller ikke. Den er ikke bare ligegyldig. Jeg ved godt, vi ikke får point, men for billedets skyld. Den er ikke bare ligegyldig. Gud hader det. Der er minuspoint. Det står der. Jeg hader og forkaster jeres fester. Festdage, brandoffer, afgrødeoffer, måltidsoffer. Vi er hele vejen rundt. Alle de ting, Israel havde fået i Moseloven, at de skulle gøre. Gud hader det. Tænk sig, at man kan komme til alle de rigtige ting. Man kan sige og gøre alle de rigtige ting på en måde, som Gud hader, fordi man ikke har hjertet med i det. Fordi det er udelukkende for at se godt ud i andre folks øjne. Det er udelukkende ego. Det har ikke noget med Gud at gøre. Når vi bruger ordet religion, så plejer vi at bruge det negativt. Vi plejer at sige, at det er det, vi lige har snakket om. Det er dem, der bare gør tingene for at gøre det. ikke fordi de tilbeder Gud, men fordi det er vane, fordi det er tradition. Der findes ren og ægte religion. Det beskriver Jakob i kapitel 1, vers 27. Gudsdyrkelse kan man også kalde det. Det er et andet ord for det. Der findes god religion. Der findes det, at man lever efter, hvad Guds ord har sagt. På en måde, der ærer ham, fordi man gør det for hans skyld. Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Det er godt. Det håber jeg ikke, I er i tvivl om. Og det, der kan man godt bruge ordet religion, selvom vi ofte kun bruger det som noget negativt. Men hvis dit hjerte ikke er med i det, så hader Gud det. Når vi gør det af vane, for traditionens skyld, fordi sådan har vi altid gjort, det gør jeg hver tirsdag, det gør jeg hver søndag, så kan Gud ikke være mere ligeglad. Det svarer til, at du er sammen med dine venner, fordi det plejer du at være, og nu ringede han jo alligevel, så det kan jo lige så godt, og så sidder jeg faktisk lidt ligeglad. Det vil din ven heller ikke være særlig glad for. Det er det samme med Gud. Jeg siger ikke nødvendigvis, at det er sådan, vi lever. Men jeg siger, at hvis vi lever sådan, så er Gud ikke særlig glad for det. Vers 23-24. Fri mig for lyden af dine sange. Din harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rendende bæk. Så her kommer opfordringen. Her kommer det centrale afsnit. Israelitterne bliver måske ikke beordret, men jeg vil snart sige opfordret til at fjerne de lovsange, som alligevel bare er huletomme. Gud kan godt lide lovsang, det er slet ikke det, men når det alligevel bare er tomt, så skal det fjernes. Og i stedet for, så skal de leve efter Guds ord. De skal lade retten strømme som vand, retfærdigt som en stadig rendende bæk, som der står. Det er egentlig, det er for det første ret lige til. For det andet, synes jeg, det er utroligt passende for, hvad Bibelen siger generelt. Bibelen siger generelt, overordnet set, glem de der gerninger. Kom og lev med mig i stedet for. Det er det, Gud siger. Jeg kan godt lide gode gerninger, men jeg vil hellere, at I lever med mig. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, så siger det ordentligt. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, at du kommer i kirke, at du tager noter, at du synger så godt, som dit stemmebånd nu engang tillader. Det er den kategori, jeg falder lige udenfor. Det er ikke nødvendigvis det, der er vigtigt. Det vigtige er, at vi lever med Gud. At vi lever med ham, også i vores dagligdag. Det er vigtigt, at vi lever, som der står her, at så retfærdigheden strømmer som en rindende bæk. Det er det, der er centrum her. Det er det, Gud ønsker. Det er det, der ligger på hans hjerte. Det er ikke fordi, at det her erstatter at gå i kirke. For at sætte det lidt på spidsen. Jeg vil hellere leve mit liv med Gud hver dag. Og leve retfærdigt, som han ønsker det. End jeg vil komme i kirke 3 gange om ugen. Og være her hver gang, alle de ting. Jo, jeg vil helst begge dele. Jeg vil helst både være her hver gang, og leve retfærdigt i min dagligdag. Men hvis du skal sætte op mod hinanden, så vil Gud hellere have, at vi lever med ham hver dag, i stedet for, at vi kommer her og viser, at vi er. Helst begge dele. For at holde lidt fokus i midten af den her kiasme, som centrum i et afsnit, der handler om dom, så er Guds opfordring til omvendelse. Der står ikke specifikt ordet omvendelse, men der står, fri mig for det dårlige, i stedet for, skal retten strømme som vand. Det er det, vi normalt kalder opmeldelse. Det er det, vi har set 1000 gange efterhånden i de små profeter. Midt i dommen. Midt i, at Gud egentlig burde bare straffe dem med det samme. Så siger han, omvend jer i stedet. Det vil jeg hellere. Han venter og giver dem en chance til. Han burde nok ikke. Jeg havde nok ikke gjort det. Det er også meget godt, at jeg ikke er Gud, tror jeg. Ja. Der bliver nikket meget voldsomt på nogle af rækkerne. Det er godt lavet. Vers 25-26. Tilbage til Israels falske tilbedelse. Bragte I mig slagtoffer og afgrødeoffer de 40 år i ørkenen Israels hus. Bar I Sakut jeres konge og Kevan jeres gudstjerne de billeder I har lavet jer. Først og fremmest bare lige for at få det her vejen. Sakut og Kevan. Jeg er ikke sikker på, hvem det er, men konteksten viser rimelig tydeligt, det var afgud. Om det lige var en lille statue, eller hvordan det var, jeg er ikke sikker. Det er i hvert fald Israels afguder, som de havde dem. Der er også de her ord brugt andre steder i Bibelen, især i Mosebøgerne, hvor de er oversat anderledes. Det er afguder. Lad os bare sætte en streg under det, så er der styr på det. Men igen et bevis på, at Israels tilbedelse var falsk. Der er to spørgsmål. Bragte I mig slagtoffer og afgudoffer, og bar I jeres afguder, de billeder, I har lavet jer? Svaret på begge to er ja. Fordi da israelitterne gik i ørkenen under Moses, der bragte de slagtoffer. De gjorde alle de rigtige ting. De fulgte de forordninger, Gud havde givet dem gennem Moses. Men de tilbad også falske afguder. De gjorde også alt det dårlige. Det vil sige, akkurat den samme problemstilling, som var i Israel i år 750 f.Kr. Da Amos levede. Det er akkurat det samme. De går både til de rigtige fester og i synagoge og så videre og gør alle de gode ting, men de tilbyder også dem selv og deres afguder. Og hvis de på Moses' tid, 1500 f.Kr, hvis det var skidt dengang under Moses, meget værre ville det så ikke være nu, efter 750 år, uden en stærk leder som Moses. Så langt nede var Israel på det tidspunkt. Vers 27. Så fører jeg bort til et sted på den anden side af Damaskus, siger Herren. Hans navn er Herskers Gud. Så for at slutte af, kommer vi tilbage til dommen igen, ligesom vi havde i starten. Damaskus, hovedstaden i Syrien. Syrien, nabo til Israel. Et land, Israel lå i krig med på det tidspunkt. Så normalt, hvis man siger, nu kommer dommen, så kunne man måske tænke, nej, vi er i krig med Syrien. Tilsvarende sige, om vi er i krig med Tyskland. Så dommen fra Guds side er, I vil blive indtaget af Tyskland. Eller fra Israel, I vil blive indtaget af Syrien. Det vil jeg tænke, nej, det er jo lige ved siden af. Men der kommer ekstra betydning i det her, fordi de vil blive ført bort til et sted på den anden side af Damaskus. Det har betydning, at det bliver værre, end bare det, I ligger og kæmper med nu. På den anden side af Damaskus, der ligger Assyrien, og der ligger Babylon. Lur mig, om ikke det er et af de steder, Gud taler om. For omkring 3 årtier efter det her, blev Israel indtaget af Assyrien. Så fører jeg bort til et sted på den anden side af Damaskus, siger Herren, eller siger Jabe. Hans navn er Herskers Gud. Det er Jabe, der erklærer det her. Det er den Jabe, som vi så på i tirsdags, som regerer over den her jord. Og endnu en påmindelse, ligesom i vers 19, om når det er ham, der erklærer det her, så står det fast. Jeg vil slutte af med at være lidt kontroversielt. Ikke altid er det, kun nogle gange, men jeg føler mig lidt nedsat til den her omgang. I løbet af den her uge, der var der en såkaldt prædikant. Jeg kan ikke udtale hans navn, det tør jeg simpelthen ikke, så brækker jeg tungen, tror jeg. Han blev lidt mere kendt, end han var i forvejen. Fordi han var ude at sige, han var ude og bede under sin prædiken til Allah, om at Allah måtte tælle og dræbe hver enkelt zionist, refererende til de jøder, der i øjeblikket kæmper i Gaza. Og det har der været meget på styr om, og politikere frem og tilbage, og hvad ved jeg. Min holdning til sådan en gut, det er, når alt kommer til alt, det skal han være hjertelig velkommen til at prædike. Vi er alle sammen givet et frit valg. Gud lover os nogle konsekvenser for vores valg, men vi kan sige og gøre akkurat som vi vil i den her verden. Hvis det er det, han vil prædike, fair nok. Jeg er bare glad for, at det ikke er den Gud, jeg tjener. Jeg er glad for, at det er nådens Gud, vi tjener. En tilgivelsens Gud. En kærlighedens Gud. Vi tjener en Gud, som ikke sidder op i himlen og tænker, dø, zionister, eller islamister, eller alle andre synder. Helt uden at tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert i den konflikt. Det er ikke den Gud, vi tjener. Han sidder der ikke op Han sidder ikke deroppe og ønsker død over folk, selv over de værste synder. I stedet for, som vi så her i Amos, så rækker han hånden ud, og han siger, vil I ikke nok søge mig og få liv i stedet for død? Det var det, han sagde i tirsdags, det er det, han siger nu. Vi er ikke nok omvendt jer. Det kræver bare en lille smule tro og omvendelse. Han tjekker dem om det. Vi tjener en Gud, hvor at når jeg lige om lidt beder, så beder jeg ikke død over mine fjender. Fordi Gud, han vil hellere have, som der står, at vi elsker vores fjender, velsigner dem, der forbander os, gør godt mod dem, der hader os, og beder for dem, der forfølger os. Jeg har ikke vildt mange fjender. Jeg har ikke vildt mange, der forfølger mig. Jeg tror ikke, jeg har så mange, der hader mig. Så lige nu er det måske ikke så rammende for mig. Men jeg står ikke her på Guds vegne og prikker død over andre mennesker. Vi tjener en Gud, som gik foran med et eksempel i det her. Vi tjener en Gud, som strak sin arm ud. Helt frivilligt, uden der var nogen, der hæv i dem, strak sin arm ud. For at dem, der satte navlerne i hånden på ham, for at de kunne leve. Jesus døde for dem, der slog ham ihjel. Det synes jeg er vildt. Vi læser i Romerne 5, 7-8. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os. Ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og i vers 10 i samme kapitel. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved at hans søn døde. Jesus døde for sin fjender. Han gjorde, som han havde prædiket i Matteus kapitel 5. Jesus tog Guds retfærdige dom. Den dom, som vi alle sammen har fortjent. Han tog den på sine skuldre, for at Gud faderen kan sidde op i himlen og sige, kom og søg mig. Kom og få liv. Han kunne sige det til israelitterne på Amos' tid, og han siger det til os i dag. Han har skabt en udvej. Og jeg er så lykkelig for, at det er det forbillede, vi har. At det er den Gud, vi tjener. Og ikke alle mulige andre. Lad os bede. Far, vi takker dig for den udvej. Ja, tak, at du sendte din søn. Både for at dø for os, og for at dø for alle andre på den her jord. Tak, at det er vores eksempel. Og det er det, vi følger, det er det, vi ser hen til. Din død og din håndsudrækning, selv når vi har fortjent dom. Her selv når vi lever som de her israelitter, så rækker du hånden ud. Tak for det. Her vi ærer og tilbærer dig. Vi beder, at dit ord må sidde fast i os og betyde noget. Her vi beder, at du må give os styrke og noget til at gå ud af den her dør i dag og leve som du ønsker det. Tak, Herre. I Jesu navn. Amen.